Domāju, ka pie šīs visai parastās mūsu apstākļiem ziemas ēces būs normāli pārdzīvojušas. Pagaidām arī sakarā ar augsto laiku ēču vēl diezgan maz, bet tas nenozīmē, ka viņas nav. Tikko temperatūra būs 11 grādos, tā ēču daudzums attiecīgi pieaugs, un tas nozīmē, ka izejot pļavās mežos arī tagad, kamēr vēl nav veģetācija, tomēr jārēķinās, ka ēču daudzums būs diezgan augsts, kā mums parasti ir. Tīpaši tāpēc, ka gan mums ir atstāti nekārtībā izcirtumi, kad ir neizpļautas pļavas, aizaugušas krūmājiem vietas. Tā kā šajās vietās jārēķinās, ka ēces būs, tad arī cilvēkiem ir noteikti svarīgi visiem gan pret ēču encefalītu potētiem, gan arī nepotētiem apģērbu pielāgot tā, ka ēces nevarētu zem tā nemanītas pakļūt. Kā mēs zinām, Latvijā tiek reģistrētas 3 ēču pārnestās infekcijas. Pagājušajā gadā kopumā bija reģistrēta 210 ēču encefalītu gadījumi, 321 laimeslimības gadījums un 9 ērlifjozes gadījumi. Tas ir nedaudz mazāk nekā bija 2019. Gadā. Tomēr, kā mēs redzam, tad arī pandēmija īpaši daudz neietekmē cilvēku saskara ar ērcēm, un arī droši vien šogad tas tā būs.